Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirehe neza nshuti muduteza amatwi ni edwe mu basubuza kandi mbaye kazi ku makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Uri turabye leta mfata kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatera 2015 yavuyeho kandi akaba hari inzego zitoro na bene igihugu.
Woni Gabriel Banza witonde umunyapolitiki wo Burundi uyoboye ishyaka APDR.
Kono nibyo twasezeranye byose itaje mu ngiro byama byananiranye. Kugira bije mu ngiro akarere ko dufasha iki ibihugu bihurikiye mu ishyira mu gihugu bwa Afrika byo dufasha iki.
Wonawe ni Leonce Ngendakuma n'umuyobozi wungirije w'ishyaka Sahwanya Frodebu, bose bari mu biganiro yarusha bakabavuga ku bintu Abarundi bakwiye kwibandaho cyane mu biganiro bihuza Abarundi bikomeje mu mujyi wa Arusha. Inkuru n'izindi zijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya sida turayigarukaho mu kanya gato. Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi. Ku munsi wa gatanu w'ibyo biganiro byari biteganyijwe ko abitabiriye ibiganiro bose bahuriye hamwe kugira ngo bagaragaze ibyavuye mu biganiro byo mu matsinda, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru akomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza Abarundi canke ngo uko tumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahurizako n'ivyo badahurizako kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimwo ivyiyumviro vyabo vyose, mu nyuma bazosha bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako. Nk'uruhanda rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibwirizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugambo wa APDR utwagwa na Gabriel Banza witonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turabye leta mfata kibanza nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatera 2015 yavuyeho kandi akaba hari inzego zitore na bene igihugu. Nibaza ko ubu rero mu imwanya usigaye icyo turadishinga nicyo gutegura amatora y'2020. Icyo gituma rero mbere kintu yakamo bagenzi banje b'abanye politiki bari mu mahanga baze kwifatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro, turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira. Ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindwa bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu.
Abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari. Ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe. Rewo zengenda kumana nicege cyutwara umugambwe Sahwanya Frodebu uri muri uwo mugwi.
Turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze, bamwe batotezwa byahagaze, bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogwa ibiziga byahagaze. Bya bindi ko imigambwe idakora, amashyirahamwe yigenga adakora, amaradiyo adakora byahagaze. Bya bindi ko itunga ry'igihugu ko rimeze nabi ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana byahagaze. Cya gihugu cyari cyarabivomo byahavuye mu nzira, cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze. Ibyo byose duca twicara tubyumvikane tubirabe. Icya gatatu rwa tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufasha iki, twebwe twofasha iki, byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu.
Ugwa ruhande nyene rwashimikiye kugushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba. Izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ibyo biganiro barimwo. n'urubando rw'amashyirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ibyo biganiro bitubwira. Harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangagwa kugira ngo abariko barashikiriza ivyiyumviro ngaho ntibazobizire. Bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi byo zikingira nuko hoja inzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi. Hanavuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo. Imigwi yose yasaniyeje gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatano kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe. Ubu rero ntiharamenyekana umunsi yo nama ya bose izokorana. Umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima. Arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose. Yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 buri mwaka isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya sida. Mu Burundi uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Abavuze muri uwo muhango bavuze ko intambwe Burundi bugezeho mu kurwanya sida ishimishije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye uko uwo munsi wizihijwe.
Ibiro ivyo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikizaro nyanganda sida vyabereye ku kibuga ca Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine Bugabire. Uwo munsi ushitse mu gihe ibisata bitandukanye biri mu rugamba rwo kugwanya umugera wa sida mu Burundi vyishimira ko vyateye intambwe. Uwa mbere akenguruka ni Abdul Karim Ben Wahab, umuyobozi wa Onisida mu Burundi.
En 2015, il y a eu 290 nouvelles infections chez les enfants.
Agira ati mu mwaka w'2015 abana 290 baranduye. Muri ico gihe nyene ubwandu bwa sida bwaragabanutse ku rugero rwa 84% hagati y'ibihumbi 2009 n'ibihumbi 2015. Mukamenya ko ababyeyi 9/10 bagendana umugera wa sida bakingira abana bibungenze mu nda. Muri ivyo biharuro nyene abana bandura umugera ku babyeyi babo harimo no mu maberebere bavuye ku bice 3% bajya ku bice 7%. Turashobora kwemeza tudakekereza ko u Burundi bugeze ku rugero rushimishije rwa 90% muri wa mugambi wo gukingira abana bibungenzwe. Abdul Karim ashimira u Burundi ko bwafashe ya mbere kugira bushike kwihangira umpuzamakungu rigamije gusezerera umugera wa sida biciye ku mugambi bise 93. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza roho nyanganda sida muganga Josiane Nije imbere yashimye kongera gusigura neza uwo mugambi.
90% ya mbere ivuga ko 90% z'agenda mu ngera wa sida bumenya ko babugize biciye mu kwipimisha. 90% igira kabiri ivuga ko 90% z'agenda mu ngera wa sida kandi bipimishije boshyirwa ku miti kumfaza kandi bagakurikiranwa neza.
Muganga Josiane Nije imbere avuga ko hakozwe bitari bike kugira intambwe ishimishije iboneke. Naho biruko abona ko urugamba rubandanya. Abibona kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yarahagarariye ibirori by'uno munsi.
Kubw'ibyo amakungu yose yarahagurutse arungura urunani kugira ngo ashyire hamwe inguvu ahagarike uwo mwasi.
Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene arabona ko ibigikenewe ari byinshi. Mu ijambo yashikirije mu rurimi rw'Ikirundi uwo mupfasoni yavuze ko umugambi wo kugwanya sida w'umukuru w'igihugu aserukira mu Burundi ubandanye.
Ishigikiwe na Banyamerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika inserukira muri iki gihugu zatanguje umugambi wa perezida wa gufasha bihutirwa mu kurwanya sida bita PEPFAR wabaye itanguriro ryo gukingira no kuvura sida ku isi yose.
Aha ariko harabera ibirori amashyirahamwe ABUBEFU ryitaho kubaho neza kw'imiryango n'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa ryariko rirapima ababishaka. Inyifato itabereye y'abaniga babo muri kahise yatumye abatamakazi bitabira cyane icyo gikorwa. Mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ibijyanye no kwibuka umunsi wahariwe kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe hatangizwa uburyo bushya buzafasha abantu kujya bipima sida ubwabo batagombye kujya kwa muganga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi adufitiye inkuru rambuye.
Turatangiza by'umwihariko igikorwa cyo kwipima ubwawe utarinze kujya kwivuriro. Ni ubundi buryo Leta y'u Rwanda igiye gushyira mu bikorwa kugira ngo twongere umubare w'abantu bazi ko bahagaze kandi umuntu azi uko ahagaze agafata umuti.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba asobanura uburyo bushya u Rwanda rugiye gutangiza bwo gufasha abantu kujya bipima virusi itera sida ubwabo batiriwe bajya kwa muganga. Dr. Jean Dodien Ndagijimana Ntwari ukora mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya sida yabwiye Radio Ijwi rya Amerika uko uburyo bugiye kujya bukora.
Umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri farumasi akaba yagura agakoresho berekanye uyu munsi aho umuntu yipima anyujije ako gakoresho mu kanwa akereka bikamwereka yuko yanduye virusi itera sida cyangwa ari muzima. Ni uburyo bw'inyongera ku buryo twari dusanzwe dufite.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kugeza ubu batangiye gutoranya za farumasi zizashyirwamo utwo dukoresho ku buryo mu gihe gito hazaba hamenyekanye igiciro gisabwa umuntu ushaka kujya kwipimira iwe mu rugo. Minisiteri y'ubuzima ivuga kandi ko guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha uzakenera icyo gikoresho azajya agana farumasi zatoranijwe akakigurira. Dr. Jean Dodien Ndagijimana wo mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC avuga ko uzajya yipima agasanga afite agakoko gatera sida azajya ahita ajya kwa muganga ngo batangire kumutangiza imiti. Gusa uyu muganga yemeza ko mbere yo guha uwipima imiti azajya abanza agapimwa bundi bushya na muganga kugira ngo muganga ashimangire neza icyo gisubizo aba yabonye. Uyu muganga yisobanura ko nibasanga koko uwipimye yaranduye agakoko gatera sida azajya ahita atangizwa imiti. Uburyo bushya bwo kwipima virusi itera sida abantu batagiye kwa muganga bwakiriwe neza n'abatari bake bavuga ko bizagabanya abatinyaga kujya kwiyerekana ku mavuriro.
Batinye ko bahurireyo n'abandi baziranye n'abati uriya muntu yagiye kwipimisha. Ubwo urumva ko we wenyine yabikora akamenyo ahahagaze.
Ubwo buryo ndumva bushobora kudufasha neza.
Bikabafasha cyane kuko hariho abantu benshi usanga batinya kujya kwa muganga ngo batambona bakamvuga.
Umwaka ushize nibwo Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guha abantu bose basanze bafite ubwandu bwa virusi itera sida imiti igabanya ubukana bwa sida. Ubu abagera ku 184 bakaba bafata iyo miti, mu gihe mu mezi 12 ashize abafataga iyo miti igabanya ubukana bageraga ku 120. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu Rwanda abantu 300% aribo babana n'agakoko gatera sida, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera. Ko Dr. Ndagijimana Jean Dodio mu kigo nyarwanda gishinzwe ubuzima avuga ko kugeza ubu hari abagore bagera kuri 16% bataripimisha na rimwe, ndetse n'abagabo 24% batigeze bipimisha n'umunsi n'umwe. Muganga Ndagijimana yasobanuye impamvu u Rwanda ruvuga buri mwaka ko rufite abaturage banduye virusi itera sida bangana na 3% bakaba badahinduka. Mu Rwanda abantu bangana n'2,000 bandura virusi itera sida buri mwaka, mu gihe mu myaka y'2013-2014 handuraga 6,000. Umunsi wo kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe mu mujyi wa Kigali ukaba witabiriwe n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa bafasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'iki cyorezo. Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda wari mu bitabiriye ibi birori yavuze ko igihugu cye kiza ku isonga mu gufasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya sida. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri kirukuri.
None ko wamukubise nguramwihoye ndabona ko byoba imbarutso y'izindi ryane zikomeye hagati y'abanyabugo n'abanyarusange.
Icyo bagamije turakizi. Mugabo baraza bazodusanga ahubwo nabo nukubapamuze kuba ngaha mu ikambi. Ni mu bandi banyarusange biwacu. Ibintu ntibimeze neza. Ngo ni umwanya n'umwanya tukumva ku banyabugo badushwayemo. Basha. Ngo nta munyarusange n'umwe batsosikaza. Ntihagire umunyabugo n'umwe usubira kwizera. Ni babi. Nujya n'urubona yigira ngo ni mugenzi wawe. Utangura kumwirinda.
Mureka! Mureka irukuri!
gasore sigaho ntudukoze bara sigaho sigaho
andubundi nacho naringibereye no vuma mfanga pao nokuru ku imana
tsalo kuko ndagukwege
ntunyegere ntunyegere ndagusaba
nahagaze
unyegere nshasimbira hamwe nokuru
ego ego basi iyumvire mama wawe ni wewe nyina sigaranye gaso
ndagusaba oya mama mureke oya
ndabizi ko fisingorane kandi jewe nozi gufashamwe nokuru ndabigusaba
nta ndumwe yo shobora kumfasha nokuri
jewe giti no gufasha nokuri
ya ntuhano mama uramba bari
gaso
bayindagi
gaso
urika ureke nokuri
sike peti sasa
nakusikia grand
hivi sasa bya mchezo binaisha sitaki kukuona tena pamoja na bale bapumbafu bari ya gusangi sinze subire kukubona muri kumwe
kweli
subiye kukubona muri kumwe takufukuza uzoche ugenda umvireho unasikia
sikatai inzu ni wao lakini jesi nzo kwanga abantu barusangi atacho dufa
batu barusangi tabachukia tena tabachukia mpaka kufa
kama ona bachukia na jesi sasa nchenda banga atacho dufa
wewe na mimi ni famiye ndakubwiye ko umwasi wanje ni umwasi wawe sunana zile yumbwa bani ngoye bataniona mi ndombolo liko nani babona ingwe isinzirie bakaita akayabo miye habani yuwi sasa mini kwa mbiye wepeti
Zahafu ya weekend agute.
Mbea pata wendoni. Gaso.
Gasore.
Gasore.
Yeah, gasore.
Yo.
Gaso.
Yo. Nono kata wendona Cassandra nao.
Ayiku wajono walewa vize kuwa mwonya tera zino kiyaka.
Yo. Yo, 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 yo.
Gaso.
Oya tata wanji.
Gasore.
Oya ngilatu wanji aka kama kama
oya,
tekuwa.
Oya, gasore.
Yo, yo.
Neka tulabene.
Yo, oya.
Gasore.
Ya. Sandra, oya.
Gasore.
Ya kuitaye mwa yapu.
Uya, uya.
Yo.
Uya zibereka kuvugwa.
Ndaka mwa bavyaye bungira kute.
Uya ari kuvuga gucyo oya. Gaso.
Ndage kwikwa heka mana yo mwito.
Gasore.
Yo, oya.
Uya zibera nawe ka kuvuga
ivyo. Yo mwana wanje, yo mwana wanje yahwere.
Gasore.
Oh, arakurikiye se.
Oya gasore.
Oya, oya, oya.
Gasore.
Ndaka kwiri kuri mara matsa vyahezesha, vyahezesha.
Basha bachondo wabatubeshi.
Oya,
wamuhonya ji.
Oya, oya, yaruguye mwo. None Cassandra mugira mwananje. Waye yakubwiye ngwiki?
Jewe urumva natashe. Sanga papuro cishite musi umuryango kanditse ko ndamugirira ikigo.
Yo! None ntiwumva ka.
Cassare.
Yo. None ntiwumva ka shaka Cassandra ko ikora gusetse.
Yo! Oya.
Ndamba yibaramwa abantu. Zo mwana wanje yo.
Reka tubaye tumurondo.
Oya, oya ye.
Cassare.
Oya, ndeka. Oya. Leka jebo njanda kuitemo runwale njanda nawe. Bisa, bisa, bisa da kuitemo
bisa. Oya zibela, ura maguru.
Oya ndaka ndaka ndaka.
Mwana jemu. Ndaka
ndaka. No, 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 no.
Ura kura na hao sara.
Ndaka ndaka.
Uya kena zira.
Ahosha, uchuguma hafi. Ahenzo kayuguru ibihezi. Kaso.
Sao.
Nani kudasoma.
Abuja jenu vatani yoshaka mbele.
Kasomeshe aho, urawe kuhu kuyibagiza.
Dekama mutama wugivzi wanje, sinzi kwa nicho wini bagiza kwezi.
Nuku ya kana kuhu mugabo, ilika kasore, uuzima virashi kumura hagiri ngorani. Mugabo, uuzima nibu shabu hagarara.
Shaa, buge ni ngorani, ziharu taru tana kwezi.
Uli hagarara kuhu shahu gafamu mugabo, umusura kiri mutunga hawe. Unashura kuhu mvira kuhu yaho, ilika unashabize kazo zimbele yaho.
Dios narati. Nari gupfuma mpfanga pao kwete.
Gaso? Ingora ningizo nanje naratchiyemo.
Oya nokuri mwebe njyane mwa mwarashitaho jewe ngetse. Sinibaza kwete.
Eh? Naje byarashikiye ndumva ko buzima bwo bunshishe. Kushika naho nanje niyumvira kwiyahura nko kwawo.
Tagenze gute.
Je igihe umutama wanje papa bamugandagura. Wamengo ikirurira korotse.
Eh, urazi ko narinzi ko umutama wawe bamwishye.
Bara muganda guyesha.
Byagenze gute?
Urubicho gihe nari nkiri no mwishure cyandaheba. Hanyuma muga bandanye soma. Papa maze gupfa. Kuri je wamengo byose biraheze.
Oyi.
Ntakazoza nabona ndaparangana. Ibintu biracangana mu mutwe. Kushikaho numva ko nofuma mpfa.
Yo, numva bwa mundi namwe mwarababaye.
Eh, reka reka rikasha. Kugira nkiri. Nawe n'umuntu nkuko nyene twahuye nawe. Arandemesha arambwira ko naho papa yapfuye ubuzima bubandanya Anuyo mwosi, wana konseka yendumu guiza tunga komei. Nawe liru, uwe kuna uvisi ngorane. Ubuzima uba andanyi. Jena shura kugufasha, ukazifamu.
Dekareka shura mutama reka. Izi wanyeje senze kumwa bishobora kwezi. Sini waza kamizi.
Uwe mbali lagusa. Noni, nibiki.
Muta, uwe nhanizu nukuri wandafuku. Deka tubireki.
Na ngorane, jena ugiko shura kugufasha.
Haka chupa, mfana kumana waka tamanuka.
Uya. Wihangani.
Nila kuza makosa, ndaye mkilu mungu. Nila menje muta.
Uya ni wa menje, bila shikari bisanzu. Akuisi, turabano. None, wamwe mkie gute.
Urumva, kiara fisi na giri ngora. Hama nwala mafaranga yu mungu. Goni gombore, chabina niyanda. Konde ya musu yu.
Kaso. Aiko frema. Awagira wiyahure kuwera mafaranga.
Ile ganyere kuyama. Yeri ya igulanyi hukazina mgemele kundu shanda ya musubidu. No nubarako no kuiru kama mkazi kuwera jeo.
Baa, ibuza ni vini bitu ichani.
Na mkoshere je goso no kutu.
Onveriz, jena shora kuyaguha. Kugufasha mafaranga. Naya gu.
Yo, mwoba mkoze mutanga.
Gaole ero nawe.
Nukui no kenguru kagosu.
Nawe. Hariki unagomba kufasha. Yobini mire na kibazu.
None. Icho kino mwono ma nogishobo.
Hehehe. Ibadu sombe.
Nukuli nda gishobo inacho nogu kwera nukumu fashigi.
Kame mesi nogu tumivida shoboka. Uwenye mire lagusa hama tufugane. Hama franga se kibadu.
Kone mwomkile basi nungveko nogishobo.
Na jewe wawonye kondi wake. Itu ya woga. Kuna.
Kwa ni sawa kabisa. Nicho gituma nda gutuma maferi ya siri.
Sinjo vini.
Hibi siwezi nikamuambia mwingine mtu.
Hapa najua na nye kahembo kaso cha kongerekana. Kwa juu zimali ni nyingi sana. Sidiyo patu.
Usu na problemi. Utakupatia usu na boga. Jwe choke negusa ni kukumesha zile ungwa za rusani.
Wendo perbos.
Paka bose magume kwako. Nikuwa ipatu. Kuwela bara tangu ye kufanya mafuti hapa kwetu bugo.
Waende kwabo kabisa.
Wengu anta kuonesha tu ingene bahana imbwa. Na pale banakia kuima hapa kwetu. Uzobirukana
bose. Vile.
Kwanza panyarusangi ba kwabo bara ya mazengo. Kudahana imbwa.
Bigwiza imisega.
Tena ni wengi sana. Naona banakuya kutafuta matongo ya kulima mihogo au miindi. Bitu ya vile.
Ntanu wazo suroma. Wenta kuonesha chenye tutafanya.
Ni kubatuza kabisa.
Sa
michafu.
Ewa ana.
Ituvire ho.
Alakini patron. Ule petit frère yako kuli. Sipendi vrema vitu yiko nafanya.
Sasa nilikuambia ukachungi.
Kuchungana na mtu mkubwa kama kuli patron.
Sala. Kara subirie kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarso ba mukambi. Karirudia yeko tena.
Ule peti ni lofa, ni lofa, ni lofa, ni lofa.
Sana.
Chewe sinzi uko ya bai. Wamubwa yeko pamoja na nani tena?
Mwahima siku, naona anatembea sana na ule garson jinalake, jinalake nani tena. Okay. Jinalake muhehe.
Acha kusema.
Ndiyo bosi. Yes.
Kwa kweli ulimuona koli, iko pamoja na muhehe.
Na mecho yangu mbili.
Ukamuona?
Nilimuona kama ni mara tatu au mara ine. Banapendana sana. Kandi rero, nduzoze uramubwira ibintu vyawe Yohava abibabwira.
Ule ni musazi ule mutoto. Ni musazi ni musazi. Nilimukatalia kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masiki.
None yarabirenzeko.
Uzoshake umubazi. Uzobona kama sindiko na kudangani?
Ngoya, tamuonesha. Ule peti ungwa, tamufukuza hapa kuna burofa. Tena naenda kumutafuta uyeni.
Bitu kweza, kumengitro na nipahulilika wa mungu. Sha, wendo mfikiso na niko mpima. Narama saa tatutura girirondo. Notangwe kufangu jone nipahulili. Ile kimbira nyishe wa mungu. Ashu, yuwe funderi na awi. Basile kanda kwereke. Kiyama katoya, ni hakisho nuhuwa, nda kwaya.
Oya wape mamungu, na kusinzira. Umazu ya pandu chamujahu.
Beka wene umvisivyo mafosa ya tubu giji. Ani kabili narimu baka tushuwa haramu.
Mkaba ubitwe. Mjapra kujana hu mafosa ya bisheshe. Ipjarifyo vjose, na mbozi bukari.
Rika sharika, haungu tukwa razgui.
None zamwe ko zabiriye ari cyo buna zabaye
kandi shana jo zabaye
yo habari mu burutsi zo zari ko havyuka umpe
Akako kakata na hava tuona. Iki kwa yo tuone kama si matura hawe ni yari ingira. Ego. Wabo nyiri yo kubaba siru kwa tichai.
Aho kwa lika tujula bandi wa mungu.
Good.
Ile kuzanga ake kutana bandi wanyabu kwa badutele.
Oh ya. Batuli ndere tumutori ya neta tulabi yari ingira. Ego.
Betu. Omenga katemuli tuwalete.
Arahumba tukwa mbobo onye. Reka tumuchunge tulabi nezi fiyo jikotza.
Kujara karutze. Yeah. Karutze kuja.
Kira ya kikuli tukwalete.
Nani ziko baduheche. Je.
Ha. Mkawo leona kugire. Nubu na kuichachara wa muhungu. Nukuba kumiza kuichishu.
Bala humba. Kazi mumuzi zaba ingiro. Tukweza tujumba kumwe.
Mkawo kafunde. Eh? Ahuko uraraveneza. Nikuzo hafu tukwa unaonera.
Jewe.
Yee. Uwe tukwa avuka yuko nadi umubgira. Afi mulibari kibanya buko. None bikizi.
Ereka mu.
Uja nafi umubgira ngaho. Na wafi mchangena winye tuso mfatangu mngasi.
Ereka nana kereketi mkabo. Mkabichi. 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 Mkabichi.
Mvele usha nda kubgira. Yase kubyumva. Nukumweba mvane.
Yeah.
Yee. Na gufina. Biba ingomka. Utomweba.
Yo. Shabitu. Nadi wazi kuchenda mkunda.
Ah. Turini kurugamba. Hidu shubara kwemira kumubanda nyukunda na mkoga akindana na avansi. Nibi shoboka.
Kunda chumba mkabo.
Mkabiki.
Sha. Mkuli. Nadi ya shabitu kwa wazi kuchenda mkunda.
Imbo. Arifto lero. Hitamu lero. Uhitamu kwa hivyo Nadi. Changu mjango wa ringi.
Twashikize intererano zimwe zimwe mwatanze cyo giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe kubera ubwoba bumaze iminsi mu ikambi y'impunzi bivuye kubihuha bivuga ko hari mu kuba igitero ku mpunzi z'abanyarusangi bitwi aciye aja kumohe ya mafoza atabanje no gushishoza ari nkawe wari kuvyifatamwo gute uyu munsi duhere kuri Pacifique w'igitega muri commune Buraza muri zone Mahonda yagize ati ari nka jewe sinofatira kuvyo umuntu ambiye ngo guko si vyiza bafundeli rero ubanza bagatohoza ivyo mafoza yababwiye na kiruti imana Edouard batazira gahize umuntu ara yagitega nawe yagize ati kubganje bitwi yari ihuse kwemera ibihuha mafoza ariko arakwiragiza ngo yari kubanza akabaza umutima ati nohanura mafoza ngo kanuwe wese ameze nkawe kudakwirakiza amajambo yo guteranya ngo kuko intambara ishobora kwaduka ivuye kuri aya majambo turangiritse kwa nywanyi bacishije ubutumwa bwabo muhora wa WhatsApp aho twovuga nka Stanindi kumana ati ari nka jewe ndi bitwi nubanza kuja hamwe nabo turi kumwe tugatohoza neza ivyo mafoza avuga iya bikuye tugatemberera abanyabugo tukaraba ingene bameze hama tukabona gufata ingingo harundi munywanyi atashimye kwivuga izina yagize ati gihe cyose wumvirije ibivugwa mu bantu ni witonde ngo urondere umuco kenshi bigushikana ahantu habi ati mbere no kwicuza ukicuza ati rero bitwi ntiyarakwiye gushoka vyemeye ahubwo yarakwiye kurondera ivyemeza turangirize kuri Steve Uwimana agira ati byukuri ari nka jewe sinokorera kubihuha ngo kuko umuntu niyo zarafatira kuvyo yumvise vyose turabashimiye bakunzi bamurikira kuri mwamamwe kumara dutera akamo reka dugarukiritse ngaha izi ntererano uyu mwanya tubashikirize akabazo kugice muhejeje gukurikira akabazo naka kuvaho hatanguye ibihuha bivuga ko abanyabugo bazotera mu ikambi abanyarusangi batekewe n'ubwoba Nonubu umuntu wese afise imigenderanire n'abanyabugo aca yikekwa mbega mu bihe nk'ivyo tubandanije twikeka abandi birengeje bishobora kuzana izihe ngaruka ukaba ufise icushikiriza rungi ku butumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 905 ukaba wipfuza ikiganiro muri kirukuri kuri WhatsApp rungika ubutumwa bwawe kuri zo nimero nyene uheze wironkere ikikino muri kirukuri kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'5024 nuko rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho uta
Shari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri La Benevolentia batugejejeho ikiganiro muri kirukuri akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika